köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 7.
Bu paravoz bir kendi çekip aparırdı. Hara aparırdı? Bunu paravozun maşinisti hiç kime söylememişti. Uşaklar, elə o özü de, bir ona emin idiler ki, bend alacakları yerde daş deyilen şey yoktu. Mirmitil'le, halça palazla üç yere bölünmüş vagon karanlık idi. Ama o bu karanlıkta yavaş yavaş etrafındaki şeyleri görmeye başladı. Bir de paltar palas yığılmış fermeşlere göz gezdirdi. Arpa, buğda dolu çuvalları saydı ve birden ''Hanı gümüş?'' dedi. Hiç kimden ses gelmedi. Yunis'le Oruç birbirinin yüzüne baktılar. Yunis ''Vallahi onu vagona özüm mindirmişem'' dedi. Oruç da onun sözüne kuvvet verdi. ''Vallahi buradaydı.'' Garibeydi. Gümüşü o özü bu vagona mindirmişti. Özü öz eliyle. Bəs bu necə işiydi? Necə gözden yayılmıştı? Necə vagondan düşmüştü? ''Heyf gümüşten'' dedi. ''Heyf, belə bir gündə, demək olar ki, her şeyin itirildiği bir gündə, onun biri təhifslənməsi, əmisi oğlu Yunisə də, qardaşı oğlu Oruca da, arvadı Sonya da qəribə gəlirdi. O gümüşün haqqında bu evdə heç kimə danışmamışdı, yəqin ki buna vaxtı olmamışdı. 32 il əvvəl arazı o taya keçib qürbətə üst tutan da və elə köçün birinci günü xaraba qalmış Gültəpə kəndindən çıxanda, o kənddən biri taparmışdı. Onları yoldan eləmiş iti çölün düzündə qoymağa ürəyi gəlməmişdi. Gümüş həmin itin nəslindən idi. 32 il idi ki, o itin nəslini kəsilməyə qoymurdu. Hər şey yadında idi. Qarşılarına çıxan boş, viranə qalmış kəndlər də, ocaq yerləri qaralmış qışlaqlar da, yovşanı dizə çıxan yastı yapalaq təpələri, aşandan sonra görünən dərələr də, tünt qırmızıya çalan qayalıqlar da, kim bilir hələ yazın hansı ayındasa, qurumuş çayın çıngıllı yatağı da, çayın qırağı ilə uzanan yol da, bu yola çıxandan sonra Abbasqulu bəyin köçü əyləməsi də, əli silah tutanları başına cəmləməsi də onlara verdiyi tapşırıq idi. Kənardan baxan elə bilərdi ki, heç bu köçdə əli silah tutan adam yoxdur. Axsaqqalın tapşırığından sonra silahlıların bir bölüyü irəli keçmişdi, bir bölüyü arxada qalmışdı, bir bölüyü də yolun sağındakı qayalıqlara dırmaşmışdı. Qayaların arası ilə uzanan yol yenidən düzənliyə çıxandan sonra Abbasqulu bəy boynundan astığı durbini gözünə tutmuşdu. Qarşıya, sonra da sağa sola çevirmişdi və atını onunla yanaşı sürən Məşədi Paşaya demişdi ki, hələ çox getməliyik, heç nə görünmür, hər yan bombozdu. Qatar gedirdi və nədənsə çox ağır-ağır gedirdi. Adama elə gəlirdi ki, həqiqətən paravozun bu qatara gücü çatmır. Heç olmasa çöl bayra tamaşa eləmək mümkün olsaydı, adam darıxmazdı. Uşaqlar bilmirdilər neynəsinlər, vagonun tavana dirənən yerində açılmış xırda pəncəriyə necə dırmaşsınlar. Quruda qalmış balıq suya can atan kimi, onlar da vagonun işıq düşən bu bucağına sarı dartınırdılar. Bu şüşəsiz pəncərədən isə içəri soyuq və tüstü dolurdu. Paravozun damından çıxan kömür qoxulu tüstü qət eləmişdi ki, hava qaralından sonra bu pəncərəni nə iləsə tutsun, hələli isə heç bu barədə danışmağa da dəyməzdi, əksinə, indi o istəyirdi ki, uşaqlara kömək eləsin, taxıl çuvallarını üst-üstə yıxsınlar və pəncəriyə onların boyu çatsın. Köməyə arvadını səslədi, amma arakəsmənin o tayından keyfli əvəz sonra da Mirzə gəldi. Əvəz müharibədə biləkdən yuxarı bir əlini itirmişdi. Mirzə bir ayağını. Sonanı bu kişi işinə qarışmağa qoymadılar. Dolu çuvalların üst-üstə yığılması heç 5 dəqiqədə çəkmədi. Uşaqlara elə bir dünyanı bağışladılar. Sən deməklə ona da belə bir şey lazım imiş ki, halı özünə gəlsin. Uşaqlar, artıq əvəzin qızları da ara kəsmənin bu tayında idilər, növbə ilə çuvalların üstünə çıxırdılar və itələşə-itələşə bayra baxırdılar. Pəncərə çox balaca idi. İki uşağın başı dirənəndə üçüncüyə yer qalmırdı. Hər halda nə yaxşı ki, bu pəncərə var imiş. İndi o özü istəyirdi ki, pəncərədən bayra baxsın. Sən demə, bu niyyətdə olan tək o deyilmiş. Kefli əvəz ondan qabaq uşaqlara qoşuldu. Və onun pəncərədən 5 dəqiqə baxması belə bəs elədi ki, başlasın həmişə her yerde okuduğu şeyri söylemeye, zulmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma günəşdən nə qədər nuru qaralsa, sönməz əbədi, hər gecənin gündüzü vardır. Yenə içib, bu sualı pışıltı ilə ona Mirzə verdi. Amma gözlənilmədən bu sualın cavabını əvəz özü qaytardı, gözünü pəncərədən ayırmadan qaytardı. İçməmişəm, Molla Vəlinin oğlu, dedi. Mən bu vagonda içməyəcəm. Mirzə bu cavabdan aşkarca pərt olsa da özünü o yerə qoymadı, ucadan güldü. Amma mən içəcəm, dedi. Hamı bilirdi ki, Mirzənin dilinə içki dəyməyib. Böyük Vedidə də dilinə içki dəyməyən kişiləri son illər barmaqla göstərirdilər. Almurad özü də müharibədən qayıdandan sonra arada bir içirdi. İçirdi ki, ağlasın, yüngülləşsin, onu yalnız içki ağladırdı və bu onun özünə də qəribə gəlirdi. Qatar sürətini artıran kimi vaqon soyudu. Yarıq yerlərindən içəri dolan külək adamın içindən keçirdi. Vaqonun gözə görünən dəlmə deşiklərini cırcındırla tutandan sonra da vəziyyət dəyişmədi. Körpələri qalın geyindirin. Almurad bu sözü üzünü arvadına tutandan sonra dedi. Özü də ucadan dedi. Sonra onsuz da bu işə bayaqdan başlamışdı. Uşaqlarsa qalın geymək istəmirdilər. Deyirdilər ki, istidi. Amma əvəz öz ara kəsməsində primus yandıran kimi yığışdırar başına. Sonra sona da primusu yandırdı və hələ stansiyada doldurduğu çaydanı qoydu üstünə. Çox keçmədi ki, vaqonun üçüncü ara kəsməsindən də primusun eşşək arısının səsini yada salan səsi çıxdı. Vaqonda ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Amma əvəz başına yığılmış körpələrə deyirdi ki, darını səhvdim quşa, quş mənə qanad verdi, qanadlandım uçmağa, haqq qapısın açmağa. Oğlan uşaqları isə hələ də vaqonun pəncərəsindən baxmaq üstündə didişirdilər. Yaşca bu oğlanlardan böyük olan Yunis bəzən qolunun gücünü də göstərirdi ki, bu pəncərənin qabağında heç kimin haqqı tapdanmasın. Amma Yunisin bu hakimiyyəti də hava qaralanacan sürdü və sonra dünyaya elə bir zülmət çöxdü ki, uşaqlar özləri çəkildilər. Göyün ulduzları da üzə çıxmadı. O zülmət çökmüş bu dünyaya, bu ulduzsuz göy üzünə dəxli olmadan bir söz dedi. Çox soyuqdu. Pəncərəni mütləq tutmaq lazımdı. Bu sözü kimə deyirdi? Mirzə protez ayağı ilə bu cavanların üstünə dırmaşmayacaqdı ki. Ya əvəz şikəst əlinə çəkic almayacaqdı ki. Amma bilmirdi pəncərəni nə ilə tutsun. Elə bu yerdə də köməyinə əvəz çatdı. Amma onun əynindən soyunub verdiyi əsgər şinelinə mıx vurmaq istəmirdi. Bu şinelin deşiyi onsuz da çox idi. Hər halda o bilirdi ki, pəncərəni tamam qapamaq olmaz. Bilirdi ki, bu pəncərə yalnız hava və işıq üçün deyil, o pəncərə bir başqa məqsəddən ötürü də yarayırdı. Pəncərə tutulandan sonra vaqonun havası lap ağırlaşdı. Bir yandan alapaça, bir yandan da əvəzin qarını belinə dirənmiş inəyi içərini lap tövləyə döndərmişdilər. Düzdür, sona döşəməni tez-tez təmizləyirdi, zirzibili də pəncərədən bayra tullayırdılar, amma islaq döşəmədən hələ də silik iyi qalxırdı. Ən dözülməz isə neft qoxusu idi. Adamın ürəyini bulandırırdı. Bu qoxu hətta sonanı da 2-3 dəfə qusturmuşdu, amma Almurad bilirdi ki, arvadının tez-tez öyüməsinə bir başqa səbəb də var. Neftin iyi get-gedə güclənirdi. Zarafat deyil, bu vaqonda 3 primus və 3 çıraq yanırdı. Əvəzin sözü ilə primusları söndürməsələr də çıraqlardan ikisini keçirtdilər. Əvəzin asma çırağını da vaqonun tabanına vurulmuş mıxa Almurad özü ilişdirdi. İyi qoxusu cəhənnəm, əvəz dedi. Heyfdi, yolda gətirib bizə neft verməyəcəklər. Təcili görüləsi işlərdən biri də o zaman yada düşdü ki, oğlu ağzını onun qulağına dayayıb, qarnım ağrıyır, dedi. Vaqonda dördüncü ara kəsməni düzəldənəcən, onun oğlundan başqa da oğlan uşaqlarından ikisi dözə bilmədi, tumanlarına istatdılar. Vaqonda bu məqsədlə ara kəsmə yaratmağa köçürülmə komissiyasının sədri stansiyada çıxış edərkən özü icazə vermişdi, amma bu ara kəsmədə deşik açmağı qəti şəkildə qadağan eləmişdi. Nə yaxşı ki, bu vagonda 3 primus yanırdı və bu primusların səsindən ağız deyəni qulağı işitmirdi. Yoxsa kim ürək eləyib bu ara kəsməyə girə bilərdi? Hələli isə bu yer uşaqların sərəncamında idi. İçəriyə əllərində qab gülümsəyə-gülümsəyə girirdilər, gülümsəyə-gülümsəyə də içərdən çıxırdılar. İçərdən çıxartdıqları qabı isə utana-utana analarına verirdilər. Keyfli əvəz qızlarına hələ də analıq eləyirdi. Qabı da boşaltmaq üçün yeganə yer uşaqların qarşısından çəkilmək istəmədikləri pəncərə idi. Almurad birdən-birə təsəvvür eləyəndə ki, arvad uşağın gözü baxa-baxa, əlində qab ara kəsmədən çıxır, onu durduğu yerdəcə tər bastı. Qatar isə gedirdi. Nədənsə çox ağır-ağır gedirdi və adama elə gəlirdi ki, paravozun bu qatara gücü çatmır. Çay hazırdı, ha, sona dedi. Kim içmək istəyir? Və bu sözdən sonra da bütün uşaqlar onun başına cəm oldular. Bu soyuq vagonda kim istəməzdi ki, isti çay içsin? Almurad özü əzəldən çay içən adam deyildi. Xəstələni beləyəndə kəşotu çay içirdi və salam. İndi isə elə onun da könlündən çay keçdi, amma uşaqların çaydan ötürü də itələşdiyini görəndən sonra səsini çıxartmadı. Əvəzin qızları da, Mirzənin oğlanları da çay növbəsində durmuşdular. Çay çox idi, stəkan az. Bunu Almurad da bilirdi. Uşaqların belə tez qaynayıb qarışması isə ürəyindəndi. Fikirləşirdi ki, heç olmasa darıxmazlar. O özü isə indidən bilmirdi neynəsin. Sən doğrudan o fikirdəsən. Hansı fikirdə? Doğrudan sənə elə gəlir ki, biz haçansa qaydacıyıq. Qaydacıyıq. Sürgün həmişəlik olmur ki, uşaqları nişan verdi. Biz qayıtmasaq da bunlar qayıdacaq. Düzdür, sürgün həmişəlik olmur, amma bu həmişəlik sürgünə oxşuyur. Ay əvəz, Almurad səsinin tonunu açıldı. Heç olmasa sən belə demə axı. Başı birdən-bir ağrımağa başladı. Baş ağrısı deyilən şeyi də o müharibədən gətirmişdi. Ağrısı tutanda az qalırdı başını daşa, divara vurub partlatsın. Gördün də, bizi zoruna ilə yola saldılar, əvəz dedi. Zoruna ilə. Birdən ağlına gəldi ki, elə onun da halını qarışdıran o zurnaların səsidir. Zurnaların səsi başından çıxmırdı, nə illah eləyirdisə çıxmırdı. Elə bir o səsi nə iləsə onun başına beyninə fürüb doldurmuşdular. Ölənəcən, əvəz dedi, yadımdan çıxmaz o zurnaların səsi. O isə indinin özündə də o səsi eşidirdi. Başını əllər arasına alıb qarpız kimi sıxırdı və ona elə gəlirdi ki, başını eləcə sıxmaqla zurnaların səsini başından çıxaracaq, bu tanış ağrıdan qutaracaq. Çalanların biri Vazgen idi, əvəz dedi. Amma Vazgen neynəsin? Deyirlər ki, çal çalır da, Vazgen buyruq quludur. O da əvəzin nə dediyini də eşitmirdi, amma o zurnaların səsini eşidirdi. Qatar qəfildən ləngər vurdu və vagonda ayaq üstə nə qədər böyük, kiçik vardısa, hamısının müvazinətini itirdi, hamısı yıxıldı. Bu qatarın ilk ləngəri idi. Özlərini itirmiş uşaqlar birdən-birə gülüşməyə başladılar. Vagonun tavanından asılmış lampanın solğun ışığı da vagon boyu illənirdi. İkinci ləngərdən sonra qatar yavaşıdı və çox keçmədi ki, dayandı. Uşaqlar isə hələ də gülürdülər. Almurad isə bir ona sevinirdi ki, vagondan düşəcək, onu təmiz hava vuracaq. Bəlkə də elə bu hava başının ağrısını da aparacaq. Ax, bu ağrı qəfildən başladığı kimi qəfildən də kəsirdi. Düzdür, bu ağrının izi bir neçə gün sir sifətində, üz gözündə qalırdı. Bir neçə gün halı özündə olmurdu. Amma daha neyniyə bilərdi ki? Qatarın dayanması, özü də gecənin bu vaxtı dayanması qadınların da ürəyindən oldu. Vagondakı dörd künc ara kəsməyə yalnız onlar girib çıxmamışdılar. Qapının qabağını kəsdirmiş uşaqlar qulaqlarını qapıya dayayaraq bir-birinə baxırdılar. Almurad çuvalların üstünə çıxaraq şineli aralayıb bayra boylanırdı ki, görəsən qatar harda dayanıb. Bu yerlər ona tanış gəlmir ki, gözlərini gecənin qaranlığına bir qədər zilliyəndən, gözlərinə qəfildən görünən bir cüt göz oxulub içindən keçdi. Bu bir cüt gözün sahibi, deyəsən onu görmürdü. Bir qədər də vagona yaxınlaşdı və altdan yuxarı ona tamaşa eləməyə başladı. Bəs niyə açmırlar bu andırın qapısını? Mirzənin arvadı mələyin ortalığa atdığı bu sual elə hamını düşündürürdü. Amma Almurad artıq tamam əmin idi ki, lap səhərə kimi də qatar burada dayansa, heç bir vagonun qapısı açılmayacaq. Axı bu çölün ortasında vagonun qapısını niyə açmalıydılar ki? Gözünə görünən bir cüt göz birdən-birə qeyb oldu. lap möcüzə kimi qeyb oldu və bundan sonra başı yenidən ağrımağa başladı. Mələyin körpəsi də birdən-birə ağlamağa başladı. Nənni də yatmağa öyrəşib, Mirzə dedi, çətin kiriyə. Bu ağrı içində qalxıb yüz nənni düzəldərdi. Tək ki, bu körpənin səsini eşitməsin. Mən bu dəqiqə nənni düzəldərəm, dedi və yerindən qalxdı. Əslində o, nə iləsə başını qarışdırmaq istəyirdi ki, başının ağrısı yadından çıxsın. Nənni düzəltmək üçün lazım olan 7-8 arşın kəndiri də, bir cüt yamaqlı bardanı da o fərməşindən çıxardı, keyfli əvəzdə hələ qatar tərpənməmişdən çıxarıb vaqonun bir küncünə qoyduğu belin sapından keçdi. Belin sapını tən ortadan iki yerə böləndən sonra, heyvanların altını kürməyə bir şey taparıq, dedi.
Ayrım sonu.